Kulturni fokus. Če ti dni stopite v prostore Ljubljanske galerije Generali in le na hitro, morda samo s kotičkom očesa, ošinete tam razstavljena slikarska dela Uroša Weinbergerja, boste, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, najbrž pomislili, da umetnik po vsej verjetnosti živi v neki vzporedni, srečni realnosti. Na njegovih platnih namreč neutrudno žarijo rožnata, rumena, turkizna in svetlozelena barva. Ljudje so v kopalkah, ne manjka niti palem in otroških igrišč. Če pa Weinbergerjeve stvaritve pogledate le malce bolj pozorno, boste ugotovili, da svetom, ki ga upodablja, nekaj vendarle ni v redu. Barve so morda res svetle in žareče, a ni se mogoče znebiti vtisa, da so pravzaprav presvetle in brez prave globine, nekako klavrno neonske so. In Weinbergerjevi kopalci, njegove palme, igrišča in podobni motivi, so vsi po vrsti videti neskončno osamljeni, derealizirani, izgubljeni. Vtis je, da se bodo, naslikani v istih, zadušljivo veselih barvah kot njihova okolica, zdaj zlili s to okolico, se pogreznili vanjo in kratko malo izginili. Sploh pa, kaj neki je tisto tam na nebu? Kamera, ki nadzira? Dron, ki strelja? Virus, ki pikira naravnost v naša pljuča? Ne, Uroš Weinberger pa vsem sodeč ne živi v sporedni srečni resničnosti. Bi pa utegnil biti prerok ali vsaj izjemno pronicljiv poročevalec iz neoliberalnega, kužnega, nasilnega, podnebno pregretega, histerično-hedonističnega, dehumaniziranega sveta, ki se, dlje ko trajajo naše krize, recimo zdravstvena, ekološka, politična in socialna, zdi vse bližji in vse verjetnejši. Pri tem pa velja posebej poudariti, da Weinberger, ki se je nedavno znašel tudi na prestižnem seznamu 100 najpomembnejših slovenskih likovnih umetnikov današnjega časa, takih slik ni začel ustvarjati šele v zadnjih koronskih mesecih, ampak to slikarsko poetiko pravzaprav potrpežljivo razvija že leta. Kako mu torej uspeva držati prst na pulzu naše sodobnosti? Kako mu uspeva prepoznavati obrise prihajajočega sveta, v katerega se, kot kaže, levi naš sedanji čas? Odgovor iščemo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo prav Uroša Weinbergerja. Gospod Weinberger, lepo pozdravljeni in dober večer. Ja, kot rečeno, zdi se mi, da je ost vašega slikarskega dela izrazito usmerjena v prihodnost, morda ne pretirano oddaljeno prihodnost, ampak tisto, kar me preseneča, pa je, da ste si za medij svojega ustvarjanja izbrali platno, čopič, paleto, skratka starodavna slikarska orodja. Kako razumeti pravzaprav ta vsaj navidezen paradoks?
Ja, pač jaz izhajam iz generacije, ki je, sem pač rojen 75-ga, ki je seveda pač bilo to še nekaj povsem normalnega, ne? Računalniki še niso bili pač tako dostopni, sploh pa ne toliko uporabni, ne? Da bi se jih dal dobro izkoriščati v resno umetniške namene. Tako sem sicer začel, na akademiji me je potem pač še bolj poglobljeno to posrkalo vase in je pač ratu slikarski medij, moj medij in sem pač mu ostal zvest do današnjih dni. Kar mi je pa najbolj zanimivo, je pa dejansko jaz star medij, ima za sabo eno zelo dolgo tradicijo, ne samo zahodnoevropsko, ampak tudi pač nasploh svetovno, pač že starodavno ljudstvo so slikala na razne pač jame ali na nek papirus, pač neke oprimeljive materialne medije in mogoče je to v današnjem času še bolj zanimivo, ker vse manj ljudi obvlada pač te medije, ne? Vse bolj smo nekako nagnjeni k digitalizaciji, tudi pisanje ni več nam domače. Ne? Tako da, kar mi je pa zanimivo pri tem mediju, je pa to, kako to sodobno vsebino, ki je trenutno živimo, prikazati na ta starodavni medij. In tukaj pride do te napetosti med medijem, med to tradicijo in med to analognim pristopom in kontrastom za to digitalno vsebino današnjega sveta.
Razumem. Neka privlačnost je potem takem preprosto v tem, da je platno taktilno ali kako, ne? Da ja. Ga lahko precej bolje tesneje doživimo, kot pa samo, če gledamo recimo na nek bleščav ekran ali kako.
Ja, absolutno, ja, ker taktilnost pa predvsem fizični dotik, ne, ker ti dejansko svojo motoriko, svojo telo projiciraš na platno, veliko bolj kot na digitalni mediji, ker na digitalni mediji vse je šablonizirano, vse so neki algoritmi, ki po ustvarjajo tvoj dotik, ne, oziroma tvoj posredovanje na ta medij in ima že on določene algoritme, ki jih po svoje zaokroži in naredi neko dovolj sterilno obliko tega, kar si ti poskušal naslikati, ponazoriti, ne, dočim slikarske medije pa ta, ki dejansko fizično živi še za tem, ko ti že umreš. Dejansko je na nek način ni večen, ampak vsaj preseže to minljivost.
Ja, seveda, piramide so na vse zadnje stare koliko, ne? 4000 ja. Let in še nekaj, ne?
Ja, tako.
Pa še vedno stojijo, koliko drugih stvari je pa kaj pa da izginilo. Tisto, kar imamo danes na disketah, pravijo, sploh ne bo preživelo v naslednje stoletje. Ne? Tole moram vprašati. Ne? Pravite, navdihujoče je delati v polju tradicionalnega, klasičnega slikarstva tudi zato, ker je to seveda umetnostna praksa z dolgo tradicijo. Ne? Zdaj, kdo bi si mislil, pa sej vendar vsi ti Giotti in Michelangeli in Courbet in Picassi, ne? To je tolikšna teža, ki pritiska name in me omejuje. Z vami, Uroš Weinberger, pa ni tako?
Mislim, da pač se ne obremenjujemo več, sploh v tem obdobju postmodernizma je nekako v slikarstvu dovoljeno vse, ampak tle je hkrati tudi pas, ne, ker pač ni več te neke kritike, kaj je dobro slikarstvo, kaj je slabo slikarstvo, ne, to nekako določa danes trg, ne, ker je v bistvu skregano z logiko. Ampak si postaviš pač neke svoje kriterije, vsak slikar si postavil svoje kriterije, svoje izhodišča, kaj je za njega kvaliteta in se nekako poskušaš čim bolj držati tega in maksimalno pač izkoristiti svoje znanje. Kar pa dejansko lahko danes pridanesem v slikarstvu, mogoče ni toliko samo pač to metijsko znanje, ker ga pač ne bomo nikdar dosegli, ne to, kar so v preteklosti te znani slikari dosegli, to je izjemno, to so izjemni talenti, ki so prišli v zgodovino, ne, ker je nešteto še drugih slikarjev, ki pač jih ne poznava več in so pač šli v pozabo. Tako da s tem se pač ne moramo zdaj obremenjevati za neko pač to pretirano matijskostjo. Kar lahko pridenesemo slikarstvo je svežino pogleda, svežino podobe, ki je drugačna vedno znova v vsakem desetletju, sploh po vsakem stoletju je vsebina krepko drugačna, kot je bila preteklost in dejansko izžareva duh časa. Ta duh časa je pa to, kar slika nekako najbolj ponazori na vse zadnje. Če ne bi bilo slikarstva, ne bi točno vedeli, kako so ljudje izgledali v tistem doju, kako so se oblačili, kako so razmišljali na vse znanje, kaj slika ponazori, kako umetnik sploh vidi svoj čas, svoje obdobje. In slikarstvo ima točno to moč, da mi dejansko začutimo, ne samo vidimo, ampak začutimo duh časa.
Ampak, če smem biti za hip ali dva hudičev advokat, ne? Sej zdaj imamo vendar fotografijo pa film, ne?
Ja.
Kaj ne bi mogli reči, da tudi ta dva medija moreta ujeti duha časa, ne mara celo bolje kot slikarstvo?
Ne, jaz mislim, da sam medij ni ta, ki ujame duh časa. Ne, ti imaš lahko zelo sodoben medij, pa ne boš znal v bistvu ponazoriti to, kar se dogaja. Ne? Imaš pa lahko star medij, pa boš lahko bil sposoben ujeti duh časa. Ne? Se pravi, medij ni odvisen od tega, ne? Ti si lahko zelo sodoben, pa delaš na zelo različne medije. In to je pač mogoče tudi značilnost sodobne umetnosti, da umetniki uporabljajo vse možne medije, ki so bili znajdeni v vsem obdobju do današnjih dni. Ne? Eno se zanje fotografija, že tudi in film sta, ba, že star, zelo stara medija. Digitalni mediji so tudi že stari, ne? Tako da v prihodnosti pač se bo mogoče samo kvaliteta teh medijev izboljšala, mogoče bojo prišli ven kakšni trodimenzionalni ekrani oziroma projekcije različne, ampak potem se pa verjetno že konča, medij se konča pri naših senzorjih zaznavanja oči, ušesa in tip. Ne? Tip je pa to, kar ima star medij, mogoče še edin, ne? Slikarstvo, kiparstvo, ima še to mogoče, ki novejši nimajo, ne? Ta privilegij, da se ga dejansko lahko dotaknemo.
Ampak, ko že govoriva recimo o fotografiji, popravite me prosim, Uroš Weinberger, če se motim, ne? Ampak, ko sem pozorno opazoval vaše slike v galeriji Generali, ne? Sem imel občutek, da globoko, globoko spodaj, pod vsemi nanosi baru, je pravzaprav neka fotografija ali nekaj takega, ki ste jo nemara uporabili za podlago in jo potem pravzaprav s klasičnimi slikarskimi tehnikami obdelali ali kako?
Tako je. Ja, za uporabo nekega rezultata, nekega cilja uporabljam vse tehnološke možnosti, ki jih imamo, ne, pač ne čisto vse, ampak veliko krat uporabljam tudi telefon, pametni telefon za svojimi aplikacijami, s katerimi se igram, naprimer, pač fotografijo, kako obarva, kakšni filtri so, ne, kakšne popačitve se nekako na digitalnih medijih dogajajo. To uporabljam na slikah. Ne. Te sodobni filtri, kako polepša sliko, kako jo narediš bolj temačno, bolj svetlejšo, veselo. Ne. To so vse te algoritmi, ki jih imajo te računalniki, pametni telefoni na razpolago in to so nekak algoritmi, ki so nam znani in so že skoraj v bistvu čist ponotranjeni in to nekako izrabljam v sliki. Ne? To, kar bi naprimer Photoshop naredil za eno fotografijo, to jaz naredim na sliki za uporabo vseh teh tehnik slikarskih, ne? Ki so pač že stoletja znana. Ne? Se pravi, namest, da bi uporabljal svetlobo na način bročnega slikarstva, ki pride od zunaj ali pa iz vrha, uporabljam, da ta svetlava pride iz slike same navzven, tako kot dela to digitalni ekran. Se pravi, stvari žarije samo po sebi. Ne? Potem lahko uporabljam impresionistične rešitve, kako v bistvu z drobnimi pikicami svetlobe, barve, pardon, z komplementarnimi barvami, to možnost izrabljam, da ustvarim neko digitalno svetlobo. Ne? In to je ta mogoče, kjer slika danes dobi novo podobo v tem, ker na njo vplivajo sodobni mediji.
Ja, to se mi zdi naravnost navdihujoče, ne? Da tam, kjer bi nekdo rekel, aha, seveda, slikarstvo je odklenkalo preprosto zato, ker so se pojavile nove tehnologije, pride umetnik in reče, ne, natanko obratno, zato, ker so se pojavile nove tehnologije, se je odprla tudi nova kreativna možnost ali polje znotraj obstoječe slikarske tradicije. Ne?
Ja, v bistvu imamo še več možnosti, ne? Ker ti lahko izrabiš vse znanje in tehnike, ki so že uveljavljene v slikarstvu in hkrati lahko potem mešaš z sodobnimi rešitvami vizualnih, ne, predstav in dobiš še več možnosti, v bistvu. Še več matematičnih enačb imaš, da dobiš neko rešitev. Ne.
Odlično. Tole bi seveda vprašal, ne, zdaj en vir vašega navdiha, so seveda te popačitve, ki jih preprosto prinesejo s seboj pametni telefoni, digitalni ekrani in podobno. Ne? Kaj pa seveda ti starejši mojstri, za katere pravite, da so na nek način nedosežen zgled, kdo izmed njih, recimo, ne, vam kuka čez ramo, ko ste v svojem ateljeju.
A ja, ne, to je pa tako veliko, da nimam zdaj, mislim, to so vsi mojstri, ne moram zdaj reči, da je Rembrandt boljši kot Rubens ali kjerkoli, da mi je bolj pri srcu ali pa impresionisti. Pač izrabljam jih kot inspiracijo nasploh, kot v obdobju, ne, kaj so kot skupina iznašli v nekom obdobju, ne, kaj je bil tisti končni rezultat vseh teh mojstrov, ne. Tudi od sodobnih umetnikov nimam več, bi rekel, zglednikov. Ne? Nekako se zgledujem po svojih delih, kaj sem naredil lansko leto ali pa prejšnji mesec in potem mi je to inspiracija za naprej. In, rata neka metamorfoza in slika, iz slike iz sliko se nekako učiš in sama sebe dopolnjuje. Ne? Mislim, v bistvu delam skozi eno sliko, ki se nikdar ne konča, ne? Samo platna menjam.
Zelo zanimivo. Kdaj ste stopili pravzaprav na takšno pot ustvarjanja? Na vse zadnje se mi zdi, da sem vaše slike videl že pred približno 10 leti, pa so bile nekako kot oddaljena napoved tega, kar lahko zdaj vidimo v galeriji Generali.
Ja. Ja, kdaj sem, v bistvu 2009, nekje 2008, tam nekje sem začel delati figuraliko pred tem. Še na magisteriju sem se ukvarjal zelo intenzivno z samim medijem, se pravi z neko dost modernistično sliko, predvsem z abstrakcijo in tlej prišlo na dan, na primer, čisto formalne rešitve z kompozicijo, potem action painting, akcijsko slikarstvo mi je bilo zelo blizu z gostimi nanosi barv, ne, nek neoinformel, in tudi kolažiranje, ne, se pravi, da skrat sem imel neke časopisne izrezke na te slike. Potem je prišlo eno obdobje, ko sem delal kolaže za sebe, posebej kot nek produkt, ki ga nisem niti smatral kot slikarstvo, ampak v teh kolažih, v teh izrezkih se mi je zgodil nek svet. Ne. Naučil sem se, kako v bistvu lahko dva elementa, totalno raznorodna elementa, iz dveh različnih obdobij, naprimer neka fotografija iz 20-ih, pa neka fotografija iz neke modne revije magari. Kako potem te dve podobi, če jih združiš, ustvarite neko napetost, ne, neko vsebino in kako se da lepo igrati v bistvu z temi nekimi liki, v sliki nekimi skoraj že gledališkimi igravci, ki jih potem na ta odr slike postavljam. Ne, tako, ko so v baroku postavljali kompozicijo, so na primer impozerali modeli in so jih potem nadgrajevali z ostalimi elementi, ki so jih potem še posebej postavljali in so ustvarili neko gledališko vzdušje. Jaz pa v bistvu za temi fotografijami, izrezki nekako ustvarjam to, kar so oni v treh dimenzijah, sem bil pač na dveh dimenzijah in kasneje z pač, ker sem imel bolj dostop do računalniških programov, sem pač to namesto na papir izvajal na računalnik. Ne? In potem se je zgodila ta preobrat za to svetlobe z digitalizacijo, z manipulacijo s podobo. In takrat so začele slike nastajati v tem vzdušju.
Se vam zdi, da je ta obrat, če sem zelo grobo schematičen, ne, stran od abstrakcije k figuraliki, ne, pravzaprav nekaj, kar je pogojeno s tem kriterija naš čas, da smo nemara gledalke in gledalci sodobne likovne umetnosti postali nekoliko bolj leni, da nas abstrakcija ne more več nagovoriti, razgibati naše domišljije in se hočemo pravzaprav pripeti na neko bolj narativno podobo, ne, na nekaj, kjer prepoznamo figure, kjer lahko razberemo neko sporočilnost, neko zgodbeno ozadje, malo da ne.
Ja, je to značilno za današnji čas, ampak se mi zdi, da je bilo to vedno bolj ali manj značilno. Ne? Tudi v težkem modernizmu, zrelem modernizmu, ki je bila abstraktna slika nek postulat, imam občutek, da še vedno so ljudje to težko razumeli, da so bili redki ljubitelji umetnosti in zbiralci, ki so cenili abstraktno sliko, povprečni gledalec pa je pač videl na taki sliki samopacke, ne, pač na žalost. Je to vedno Seveda danes je isto, ker je pa danes pač mogoče bolj nevarno, čeprav mogoče malo ekstremni izraz nevarno, je pa to, da abstraktna slika potem hitro lahko izpade v neke vrste vzorec ali samo okrasek, ne, na steni, ker abstraktna slika, da je dobro, mora biti izredno poglobljena in to, kar so prej govorili, vso to znanje celotne zgodovine slikarstva mora biti zaznano v tem, ne, ker abstraktno sliko je dejansko zelo težko narediti in zelo lahko je slabo abstraktno sliko narediti, ne, in je mogoče tudi v današnjem času zelo veliko slabih abstraktnih slik, ne bom rekel na trgu, no, ampak pač visi v galerijah, bomo tako rekli. Mogoče jaz težko zdaj govorim, zakaj, kaj je mogoče bolje danes slikarsko gledano abstrakcija ali figuralnost. To je stvar mogoče osebnega okusa slikarja, ampak jaz osebno sem mogoče nekako začutil to potrebo v enem momentu, da tudi nekaj povem, nekaj iz tega sveta, ne samo čisto metafiziko abstraktnega slikarstva, ne, ker nekako, kar sem že prej rekel, v teh kolažih sem videl nek potencial, da lahko pa najdem svojo sliko notri.
Razumem. No zdaj, zdi se mi, Uroš Weinberger, da je tisto, kar nam hočete povedati, to, da živimo v neki družbi spektakla, ki bolj kot karkoli drugega ceni blišč in kič.
Ja, absolutno. Ja, to je fenomen te družbe. Ja. In dejansko mora slikarstvo konkurirati z vsem tem bliščem in kičem podob, ne, ki smo bombardirani z njimi dejansko vsak dan. In mogoče je tudi en razlog, zakaj uporabljam izmed večjih razlogov, je tudi ta, zakaj uporabljam tako močne barve pa intenzivne barvne odnose, je to, da enostavno gledalec ne zazna, gre mimo slike, ki mu ne vzbuja pozornosti. Sploh, če hočeš, da pride gledalec do slike, ga moraš prepričati že nadaleč. Ne? Mogoče je to ta trik, ki ga uporabljam, kot to delajo mesojede rastline z lepimi lističi in potem pride muha gor in jo pojejo. Ne? Na ta način hočem nekaj gledalca zaobjet, ga soočiti potem z tisto resno osebino, ki je v ozadju za temi barvami. Ne? In se mi zdi, da kar uspeva. Ne? Se mi je že zgodilo, da je na eni razstavi ena starejša gospa začela jokati ob pogledu na slike, ne? Pa če je tako ganila. In se mi zdi, da funkcionira. No?
Temu sentimentu lahko brez zadrege pritrdim tudi sam. Namreč zdi se mi, da imamo opravka z nekim nenavadnim razkorakom. Ne? Slike so naslikane vse v teh durovskih tonih, ampak vsebina je izrazito molovska, ali kako bi
tako,
rekel.
Tako, ja,
ne?
Dobro ste povedali. Ja, ja jaz osebno, ne, pač sem neke vrsti idealist, jaz še vedno nekako upam in pričakujem pozitiven izid človeštva, ker drugega mu ne preostane, ker pač smo na tej meji, na tej točki, kjer lahko kot družba, mogoče ne kot človeštvo, ampak kot družba izvodenivo in propademo. Je bilo pač na svetu že veliko velikih civilizacij, ki so vse propadle in pač se moramo tudi kaj naučiti iz preteklosti. Je pa to prva globalna civilizacija na svetu. Dejansko smo še embrio, kar se tiče civilizacij in nikjer ne piše, da bo večno, ne, verjetno bojo civilizacije prihajale in odhajale, ampak pač imam neko naivno upanje. Pač verjamem vsem v človeško dobro.
Ampak to me, brez zamere, da skačem v besedo, ampak to me preseneča. Meni se je zdelo, da recimo, ne, ko vidimo podobe najbrž beguncev, ki prečkajo Sredozemsko morje, ne, potem pa so nenadoma ujeti v nekakšnem malo da ne zabaviščnem parku ali nekaj takega, ne, na vaših platnih. Ja. Meni se je zdelo, da pač nam naši družbi, našem času merite v srce zelo brezkompromisno.
Ja, ampak to gre za sedanje. Jaz govorim za upanje v prihodnost. Ne? Ampak jaz pač slike niso niti neka napoved. Jaz se ne smatram kot nekega jasnovica, ampak jaz nekako na svoj način prikazujem, kaj se dogaja danes. Ne? In vse, kar je na slikah, je dejansko realno. Ker mi, kako mi doživljamo realnost, je bolj realno, kot kaj je realnost. Kaj je realnost, ne moremo zaobjeti. Ne? Nihče ne more zaobjeti realno. Realno je vsaka zgodba posebej, vsakega človeka posebej. Njegova realnost je pač za njega realnost in vsak ima svojo realnost. In kako mi doživljamo to realnost, to je potem tisto, ki nas pahne v obup ali v pozitivo. In če prije do kolektivnega obupa, potem to gre kot domino. Ne? In tako so civilizacije propadale. Tako da jaz to pač ja, še enkrat povem, nekako slikam to, kar se danes dogaja in mogoče hočem samo odpreti oči še gledalcu, da nekako pogleda še, kako jaz vidim realnost. Ne? Mal bolj sočutno, bolj odprto in s tem nekako se mi zdi, da ne sodim, no? Ampak samo prikazujem.
Malo prej ste govorili, Uroš Weinberger, ne, o določeni inspiraciji, ki ste jo pri svojem delu vlekli iz gledališča, ne? Ja. Se pravi, kakor da na platno postavljate stvari, kakor režiser postavlja recimo igralce na oder. Pa se sprašujem, eden največjih gledališčnikov 20. stoletja, Bertolt Brecht, ne, je bil prepričan, da predstava uspe takrat, ne, ko gledalke in gledalci pravzaprav odidejo iz gledališča pripravljeni na to, da bodo zdaj spreminjali svet. Takšnih visokoletečih upov ali nalog ne postavljate pred svoja platna, če sem vas zdaj le dobro razumel.
Ne, jaz nekako ne poskušam spremeniti sveta, ker pač, kaj pa je svet? Ne? Je to družba, kaj je družba? Družba je skupina posameznikov. Ne? Če ti nekako ne morem niti spremeniti posameznika. Ne? Zdaj, posamezniki so tako, en se bo strinjal s tem, kar si povedal na slikarski način, en se ne bo strinjal. Ne? Ampak gre za to, da umetnost kot celota, ne samo jaz, ampak vsi umetniki, ne samo vizualni umetniki, vsa umetnost dejansko non-stop spreminja svet. Ne? Brez umetnosti svet bi bil totalno drugačen, ne bi bil takšen kot je. In jaz samo svoj delež prispevam k tem, k umetnosti. In ker sem tudi sam konzumiral umetnost, ne, in pač to je moj način življenja in to me izpopolnjuje in osrečuje. Brez tega bi, ne vem, kako bi funkcioniralo. Ne. In mislim, da milijoni ljudi isto razmišljajo.
Ja, prav gotovo tudi vsi, ki naj jo zdaj le poslušajo v kulturnem fokusu, si mislim, da že ne morejo biti imuni, ne, na sirenski klic umetnosti, ampak nekajkrat se je v najnem nocojšnjem pogovoru nama v diskusijo prikradla besedica trg. Ne.
Ja, na žalost.
Kakšna je vloga trga, ne, pri vzpostavljanju nekega institucionalnega okvira, znotraj katerega umetnost deluje in, kot pravite, kumulativno nagovarja človeštvo in spreminja svet?
Ja, trg je dvorezen meč. Na nek način umetnik more pač živeti od ustvarjanja, če hoče pač to delati polni delovni čas, ker če ti ne delaš polni delovni čas, neko dejavnost, v njej ne moreš biti dober. Ne? To velja za vsako dejavnost. In sedaj tako v kapitalizmu pač nekak trg določa, kater umetnik bo bolje živel, kater bo slabše živel. Paste po tem, ne, če umetnik ima preveč trga, preveč kupcev, potem mora hiteti, potem mora masovno proizvajati in tukaj kvaliteta pade, normalno. Druga stvar je pa, če je pa premalo, je pa zopet pač mora delati druge stvari v življenju. Ne, v socializmu je država nekako skrbela za umetnike, so lahko stvarjali, ne bom rekel, kar so hoteli, ne, seveda so bile tem druge omejitve. V Sloveniji je pa to je težko govoriti, pač trg se razvija ali ne, je težko reči, ampak ustvarjajo se nove galerije, poskušajo nekako zaobjeti novejši sloj bogatih Slovencev, ki pač so prišli verjetno hitreje do denarja kot te standardni zbiratelji iz tujine, ki pač imajo generacijski denar in potem tudi družinsko neko družinski običaj po zbiranju umetnin. Sedaj pa treba te novejše, v Sloveniji novejše kupce, mlade bogataše nekako izobrazec v umetnosti in tukaj nastane pa problem, ker kdo bo zdaj povedal kupcem, kaj je dobro, kaj je slabo umetnost, ne? Ker neka galerija bo prodajala nekoga in ga nekako sponzorirala in oglaševala, ki je do sedaj že nekaj prodal, ne? In potem je tukaj začaran krog, ne? Nekaj prodaš in potem trg zazna, da nekaj prodaš in potem bo tržil, da bo še več prodal, mogoče pa nekdo, ki je pa boljši umetnik, ne bo prišel do prave galerije in do teh kupcev. Ne? Se pravi, tukaj je veliko, veliko problemov, ne samo v Sloveniji, Sloveniji so mogoče še večji, ampak nasploh po svetu. Ne?
Se vam zdi, ne? Da naši galeristi, pa predvsem seveda likovni kritiki, potem takem ne opravljajo svojega dela čisto tako, kakor bi bilo prav?
Ma ne, kritiki čisto, mislim, seveda profesionalno upravljajo svoje delo. Galeristi pa pač hočejo samo zaslužiti, jih ne moremo tudi obsojati, lej, veliko galerij je začelo na novo in pač morajo preživeti, ne, in pač prodajo to, kar lahko prodajo. Ne. In ni zavidljivo biti galerist in tudi umetnik ni prav enostavno biti. Ne. Tako da tlej je... Neke idealne rešitve v tem trgu umetnin ni. Ne. Vedno bo nekdo na slabšem kot drugi, pa ne nujno, da boljši umetnik, da bi bil na boljšem. Ne. Ampak to je posod, to ni samo Slovenija.
Seveda. Navezal bi se Uroš Weinberger na tisto, kar ste govorili prej. Ne? Če je slikar pod pritiskom naročnikov, ne? Mora slikati več, kakor bi bilo nujno pametno. Ne? Pa bi vas prosil, da malce odškrnete vrata v svoj slikarski atelje in nam poveste pravzaprav, kako poteka ustvarjalni proces. Ne? Zdaj, koliko časa si morate pravzaprav vzeti, ne? Da pridete do zgotovljenega platna?
Ja, tako je, v bistvu delam bi rekel, 5 ur praktično v ateljeju, ostalo so pa še ostale dejavnosti, kot je priprava platen, pisanje raznih tekstov, skiciranje, iskanje idej, nabiranje fotogradiva, nekih fotografij medijskih, ki me inspirirajo potem za slikanje. Tako da v bistvu ja, je, kot bi rekel, 8-urni delovnik, ponavadi zjutraj pridem v atelje in nekako do 4 delam. Poskušam vsak dan, čeprav pride vmes še tako kakšen intervju ali podobnega, ampak ja, pač polni delovni čas.
Kako pomembno je, glede na to, da se seveda pač svetloba čez dan spreminja, ne? Kako pomembno je, da ujamete tisto pravo, je najboljše ustvarjati najbolj zgodaj zjutraj ali raje potem, ko se...
Ne, tukaj sem bez izjema in mogoče veliko sodobnih umetnikov dela z umetno svetlobo. Ne? Posebej jaz imam 2 neonski svetlobe, eno, ki daje toplo, eno, ki daje hladno svetlobo in tudi te barve, ki jih slikam, so pogojene s to svetlobo. No, vse zadnje tudi v galeriji je vedno umetna svetloba in sliko delati na dnevno svetlobo bi bilo zelo težko v današnjem času, ker slika nikdar ni na dnevni svetlobi. Slika je vedno v hiši ali v galeriji. In seveda vsaka svetloba vpliva na barve. In se mi zdi, da moje slike najbolj funkcionirajo za umetno svetlobo, za to neko neonsko svetlobo in zaradi tega tudi uporabljam take barve.
Razumem. Ko pravite, ne, da je sestavni del delovnega procesa preprosto ta, da kopičite ideje, ne? Mm-hmm. Nek material, ki bi ga eventualno lahko uporabili potem mm-hmm. v slikarskem delovnem procesu. Se seveda sprašujem, kaj vas prav posebej privlači in inspirira, kaj vas draži, kaj vam mm-hmm. da miru in čutite, aha, ne, to je podoba, ki jo moram nekako obdelati.
Ja, to je najtežji, dejansko najtežji del, kako priti do slike. Jaz osebno, vsak slikar ima nek svoj princip, eni slikari improvizirajo na platno, jaz v bistvu sem se odločil, da pač ne delam tako, v bistvu prva faza na sliki je improvizacija, potem pa dejansko iščem na spletu slike, ki me na nek način pritegne. In to niso umetniške fotografije, to so neke dokumentarne fotografije, temu se reče revne podobe, ki so nekako šle v pozabo digitalnih smeti in so podobe od začetka stoletja do danes. In to so tudi nizko kvalitetne fotografije, ampak to imam samo neke vrste inspiracije in iz tega nekako tvori in kolaž, lahko iz večjih teh fotografij. In ko nekako zaobjamem to kompozicijo tega kolaža, to so predvsem črno-bele fotografije, ko potem barvo dodajam jaz pač po neki odločitvi, katere dve primarni barvi bom uporabil kot komplementarne barve. In od teh podob mogoče, da grem čez, bi rekel, približno 500 fotografij, od teh mogoče 50 naredim kolaže in od teh 50 jih mogoče nastane 3 slike. Sprav gre za veliko selekcijo, ogromno vizualnega materiala. Kaj točno me pa pri tem materialu pritegne, je pa mogoče bi rekel tako, da imam neko vizijo, kaj bi rad naslikal, o čem bi rad govoril, ampak ne vem točno. In potem iščem nekaj, kar je najbolj podobno temu, kar nekako vidim v glavi. Ne? Mislim, težko je povedati, ker gre zelo na nek impulziven način, zelo tako bi rekel.
Hočete reči, ne mara, da na neki točki začne slika odgovarjati nazaj, ali kako bi temu rekel, ne?
Ja,
se upirati, če hočete dati nek dodaten element, pa pravi slika ne.
Ja, v bistvu, tako bom rekel, iščem podobo, v kateri vidim potencial za sliko. Kaj je pa potencial za sliko, je pa mogoče to edino slikar ve, ko začuti, kaj slika dejansko je. Ne vem, tle gre za kompozicijo, mogoče neke svetlobni momenti, ki so zanimivi na neki podobi. Temu rečemo jaz, na primer, to je ta odar. In potem, karkoli dodajam na to podobo, ne, tle še zmeraj govorimo o pripravi fotografiji, ne, o slikanju. Karkoli dodajam, so pa potem te odgovori na temu, kar se gor dogaja. Na primer, če postavim gor neko figuro človeško ali maskerano ali je v koparkah, kakorkoli je ta figura v nekem razmerju z tem odrom, zato ali je ta odr, na primer, je lahko neka krajina, poščava, na primer, lahko gre za rajski otok, na primer, rečemo, da gre za rajski otok in potem postaviš na ta otok, če se gremo zdaj malo igrati, neko osebo, ki je oblečena v kožuh, ne, in imamo tukaj že kontrast z osebino. Ne? In potem se že vprašamo, zakaj je ta oseba tako oblečena na nekem rajskem otoku. Ne? In to je zdaj samo primer. Ne? In s takimi elementi, potem, če damo še nek tret element, naprimer, damo neko visokotehnološki objekt v ta prostor, dobimo že 3 elemente, ki komunicirajo med sabo. In tukaj se potem ustvarjajo dialogi z temi 3 elementi in s tem nastane osebina. Ne? To bi, na primer, umetnostni zgodovinarji mogoče lažje potem to ikonografijo iskali in ustvarjali razne zgodbe, ki ponavadi izhajajo iz nekih filozofskih tekstov ali nekih zgodovinskih dejstev ali pa samo aludirajo na neko že znano, že videno umetnost.
Ja. Z interpretacijo, nekim končnim horizontom pomenjanja svoje slike se potem takem slikar ne sme pretirano ubadati. To
ja,
mora
ne.
Dopustiti pravzaprav ali prepustiti nekomu drugemu.
Ja, jaz predvsem iščem čim bolj raznorodne elemente, naslikal, ne? Časovno, tehnološko, se pravi, jaz bi temu lahko rekel yin-yang, trde, mehke elemente, hladno-tople elemente, elemente, ki so v nekem kontrastu med sabo in ki lahko komunicirajo in ki tudi mene presenetijo v končni fazi. Ampak to zelo na taki nezavedni ravni, jaz se ne pripravljam. Mogoče v enem obdobju sem to še počel, ko sem delal serijo Seven Sisters o naftni industriji in sem potem na vsako sliko dodal logo posamezne naftne korporacije. Ampak tudi na teh slikah so se dogajale stvari, ki niso nekako značilne za neko naftno industrijo, ampak so potem dobile še globji pomen o tem. Pa tudi pri teh slikah sem se naprimer igral z tem, s to idejo, da je slika lahko hkrati tudi plakat, ne, ali oglaševalni element, ne. Če umetnik postavi nek logo na sliko, potem to že dobi nek nov pomen. Slika že gre v to drugo, bolj konceptualno stvarnost.
Razumem. No zdaj, ker se zlagoma bližava sklepu najnega nocojšnjega pogovora, ne, mislim, da je prav, da se nekoliko bolj določno posvetiva še pričujoči razstavi v galeriji Generali. Ne? Njen naslov je Projectories. Ne? To je angleška beseda, za katero pravite v spremnem materialu k razstavi, ne? Da za njo v slovenskem jeziku preprosto niste našli ustreznice. Kaj pa označuje Projectories?
Ja, ta beseda je mogoče nastala isto na neki podzavestni ravni, kakor slika, nekako mi se je utrnila v glavi. Ob gledanju na te slike, sprvo sem mislil, da ima neko vezo z nekim prostorom projiciranja, sevanja, ne? Ampak v osnovi ne gre za to, ampak kar je bilo pa še bolj zanimivo, sem pa pol najdel ta izraz v angleškem slengovskem jeziku, ki ga uporabljajo ekonomisti in glavno gre za napoved, za nek potek, projekcijo, predvidevanja v uspešnosti nekega projekta. Ne? Se pravi, zelo ekonomsko gledano, se pravi, kjer imajo kontrolo nad vsakim elementom nekega podjetja, nekega projekta in zračunajo že na začetku, ali ima neka ideja, neka tržna ideja, potencial za dobiček. Ne? Se pravi, s tem, da vse elemente preračunajo, vsem je znano noter. Ne? To je Projectories. Ne? In mogoče je zanimivo, ker gre dejansko v današnji družbi za točno to kalkulacijo življenja kot takega in preračunavanja, ali nekaj ustreza, nek način življenja, neka filozofija, nek družbeni red, ali prinaša dobiček ali ne. Zato gre.
Zdaj, dobiček je seveda motor našega časa, o tem seveda ni nobenega dvoma, ne? Ampak po drugi strani pa nisem mogel spregledati, da so najstarejše slike, ki jih lahko vidimo na pričujoči razstavi, nastale leta 2019, še večji delež pa seveda lani in letos. To pa je seveda koronski čas. Ne? Na kakšen način vas je kot ustvarjalca zaznamovala pandemija? Zdi se mi, da ste jo vsaj v določenih platnih prav eksplicitno tudi tematizirali.
Tematiziral sem, ker najbolj zanimivo pred korono, ne, če gledamo slika iz predpreteklosti, rečemo 10 let nazaj, sem slikal točno te prizore, ki se danes dogajajo, pač množice z maskami. Potem sem to nehal slikati in seveda se nisem s tem ukvarjal. Za časa korone sem poskušal se odmakniti od vsega, ampak so pa potem slike začele naseljevati neke čudne molekule. So mi ljudje spraševali, kaj napovedujem, kaj z temi molekulami. Seveda mi ni bilo jasno, ampak seveda, če danes pogledamo, gre za totalni strah nad nanotehnologijo, manipulacijo z nanotehnologijo, ki je mogoče pri 50% svetovne populacije še močnejši kot strah pred koronavirusom.
No pa, recimo, močno se mi je vtisnila v spominjena, za vas nenavadno majhna slika nekega zapuščenega otroškega igrišča. Ne?
Ja, ampak vidite, to pa zopet Ne vem, če sem jaz to, to predlogo že, nekaj predlog sem jaz že prej pripravil pred to pandemijo, ne? Ampak dejansko potem vidimo, da gre za izpraznjenost. Na nekih slikah se izgubijo liki, ne? Se izgubijo ljudje, ne? Se postane pokrajina sama prazna. Nek slik je naslov Noscape, ne? Kot landscape, ne? Noscape, se pravi, ni,
ni pokrajine.
Pokrajine, ne? Se pravi, ni pokrajine, ni več, ni več ljudi, ne? Ni, ni poseljenosti, je praznina, totalna praznina, ne? To, kar smo takrat čutili. Ne? Tako da ja, nekaj se včasih se kakšna slika dejansko napove, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo.
Ja, in takrat, kadar se to zgodi, pravimo, da imamo opravka s pravo umetnino. Še tole moram vprašati, Uroš Weinberger, do kdaj si, če nas seveda ne čaka novo zaprtje javnega življenja, do kdaj si lahko ogledamo vašo razstavo v galeriji Generali v Ljubljani?
Do 10. januarja, tako da zdaj imamo še malo več kot en mesec časa, da si to pogledamo.
Odlično. Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost? Kaj pride po Projectoris?
Ja, to, vedno se nekako znajdem v breznu, ko končam eno serijo. Kaj me čaka? Ne čaka me pač nabava novega materiala in štarta iz nič. In, ne vem, še sam ne vem. To bo pa zagonetka.
Vsi skupaj se bomo z veseljem pustili presenetiti. Najlepša hvala, Uroš Weinberger, seveda, za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala vam.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki jih lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva. Zvočno pa jo je oblikoval Marko Krebs. Kulturni fokus.